Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Пачатак пошукаў. Вечарам я вырашыў паехаць на дзень-два да хаты, а да таго часу крыху палазіць па замку і намеціць сякі-такі план дзеянняў. Раніца зноў выдалася свежая, але сонечная. У такую раніцу добра не ў падзямеллі лазіць, а сядзець на прызбе, на сонейку, каб ветрык не даставаў, слухаць пеўняў і думаць аб сім тым. Але менавіта таму мне і трэба было лезці, трэба брацца за справу ўсур'ёз. Таму і яшчэ таму, што так трывожна свяціў незразумелы начны агеньчык у вежы замка, другой вежы справа ад паўночнай, а можа, у першай ад яе. Я толькі прыблізна ўстанавіў, у якой. Падлога збераглася ва ўсіх залах, а жылых памяшканняў першага і другога паверхаў, але ў вокнах-байніцах ніжняга і ў вокнах другога паверхаў не было ніводнага шкла, і пройма гуляла паверхамі свабодна, уздымаючы з купаў друзу пыл. Філары, калоны, што падтрымлівалі скляпенні, і самі скляпенні былі абураюча і агідна абабітыя. Нішы, у якіх стаяў, відаць, калісьці посуд, вазы ці невялікія статуі, былі поўныя вапеннай крошкі. Нічога цікавага ва ўсіх залах я не знайшоў і толькі пашкадаваў, што цалкам яшчэ прыдатны будынак марнее ў запусценні. У чатырох абследаваных мною вежах знізу была глухая падлога з магутных каменных квадратаў. Заставаліся чатыры вежы паўночнага боку. У адной уніз вялі каменныя, сцёртыя да апошняга прыступкі, але спуск канчаўся на глыбіні прыблізна 3 метраў з жалезнымі таўшчынёй у руку кратамі. На кратах вісеў магутны вельмі стары цыліндрычны замок з тых, у які ключ увінчваецца як гляйсар, і замок і крати былі крывава-чырвоныя ад іржы. Я вырашыў, што наведаюся сюды пазней. Пад наступнай вежай таксама быў набыта так уваход у сутарэнне, але завалены каменнымі брыламі, жвірам, вапіннай крошкай і смеццем. Патрэбна была кірка і рыдлёўка. Значыць, і гэты ўваход быў закрыты.
«Антоне Глебавіч!»
– аддаўся недзе наверсе крык. Увесь пыльны я вылез на дзённае святло і ўбачыў прысагнутую постаць дзеда Мультана Пацярухі, а побач з ёю дзве фігуркі хлопчыкаў год па 7-8 кожны.
«Гэта мой Стасік», – з гонарам сказаў дзед Мультан.
«Стах быў дзёрзкая, ускудлачаная вераб'янятка, калі вядома ўявіць альбіноса вераб'я. Яшчэ вясна, а ён паспеў ужо ўшчэнт выгараць за выключэннем глыбока сініх вачэй».
«Ну, здароў, Стах», – сказаў я.
«Здароў, калі здароў»,
– з саліднай дзёрзкасцю сказаў вясковы гаврош.
«А гэты вось сябар ягоны», – сказаў дзед, – «Васілька Шубайла. Гэты памогуць».
Васілька глядзеў з-пад ілба, яшчэ з-пад кучмы гэткіх жа бясколерных ад сонца валосікаў.
«Ну, Васілька, а ты чаго ж гэта такі сціплы ды нясмелы?»
Бязгучна сказаў Васілька і ад прысаромленасці пачухаў адной босай нагой другую. Дзед пайшоў, а мы селі на валуны, каб абмеркаваць план нашай ваеннай аперацыі.
«Ну, хто падзямеллі ведае, а?»
«Трохі», – сказаў Стасік, «бо да канца іх і сам чорт не ведае».
«А ты, Васілька?»
«Та!» – адказаў той.
«Ну, з такімі арламі я тут горы зверну. І вось што перш за ўсё зробім. Учора бачыў я ноччу унь у той вежы, у той агонь. Што б то магло быць?»
«Гэта трэба скеміць», –
разважліва сказаў Стасік, а вочы загарэліся. І я зразумеў, што стары Пацяруха ў ягоным узросце быў, відаць, такі самы – сумесь саліднага дамавітага мужычка і маладога вастравухага сатыра.
«Ну, чаго сядзім?»
– сказаў малады сатыр.
«Палезлі, не губляйма залаты час!»
«Та!» – сказаў Васілька. «Давай!»
Дарослы асталоп і два маладыя праз пралом забраліся ў вежу. Усю сярэдзіну яе аж да першага яруса займаў слуп ад вінтавой лесвіцы, але ніжнія прыступкі выпалі. У слупе заставаліся толькі ямкі ад іх.
«Дядька Антосю», – сказаў Стасік, – «я першы палезу, а вы за мной, бо калі я сарвуся, вы мяне утрымаеце, а калі вы першы палезеце і сарвецеся, мне утрымаць будзе цяжкавата».
Стах палез, як вавёрка, а за ім крыху цяжкавата палез я, ставячы наскі ў ямкі ад прыступак у слупе. Падымаліся па спіралі. Вельмі пахвальны занятак для без пяці хвілін доктара навук. З яруса, з вышыні праз байніцы, было відаць альшанку, і плынь альшанкі, і палі, і затравелую белую гару з маленькімі постацямі людзей на ёй. «О, унь нават, здаецца, можна адрозніць Сташку
і Генку, а може і блытаюцца, бо ўсе ў джынсах. Але не гэта нас цікавіла. Ярус, з якога невялікі пралом у вежавым муры вёў на гару былых жылых памяшканняў, быў заселены, прынамсі яшчэ зусім нядаўна. На падлозе некалькі вялізных ахапкаў свежай мякенькай аўсянай саломы, на цагляным выступе мура кроплі стэарыну. У каміне попел. Каб даўні выдзьмула б. Васілька Шубайла, які спусціўся першы, раптам капануў нагою жвір. «Ты чаго?» – спытаў я.
«Та, пылу няма».
Я, вядома, не заўважыў бы гэтага, а ён ужо выкапаў бляшанку бычкоў у тамаце, пустую, з'едзеную нядаўна, бо жышка яшчэ не высахла.
«Бандюга!» – сказаў Стах.
«Чаму?»
«Ну?»
Ён няўхвальна паглядзеў на мяне.
«І дурному ясна, каб проста нейкі валацуга, на што б яму закопваць бляшанку? Кінуў бы і ўсё!»
«Маеш рацыю, арол! І добра, што ў вас харошыя вочы!» Пасля мы асцярожна агледзелі сутарэнне пад адной з вежаў. Я баяўся, што здарыцца абвал, і не пусціў туды дзяцей. Але яны ж такі зброд, што гнаць іх ад цікавага дарэмная справа, як ката ад сала. Пракраліся і пачалі шныпарыць па кутах. І нічога не знайшлі. І тады я адпусціў сваю гвардыю на некалькі дзён, папрасіўшы, каб самі не лазілі, бо яшчэ здарыцца нешта, а тады як глянеш у вочы дзеду Мультану і бацькам Шубайлам. Калі я, пыльны і брудны, ішоў паўз будынак праўлення, старшыня Альшанскі паклікаў мяне з акна. Звычайны кабінет старшыні калгаса, доўгі стол, крэслы, партрэты, па кутах снапы розных збожжавых, відаць, прэміяваных калісьці, але цяпер з мінулага года ўжо досыць пыльных. А на крэслах паабапал стала Альшанскі і Высоцкі. «Дзень добры, Нічыпар Сяргеевіч, дзень добры». «Ігнась Якаўлевіч», – схіліў галаву Высоцкі.
«Сядайце, Антон Глебавіч, сядайце». Неяк занадта, ну, нібы прабачэння просячы, сказаў Альшанскі.
Мы маўчалі. Гаварыць, уласна кажучы, не было пра што. Пасля старшыня крэкнуў.
«Вы, вось што, Косміч, плюньце на тое, што тады было. І на яго».
Ён матлянуў галавою некуды, і я зразумеў, што мае ён на ўвазе ганчаронка. «А чаму?»
«Ну, не вартая гэта справа, бязглуздая. Ну, на што нам каты драць?»
«Баіцеся, што нагарыць?» – проста спытаў я.
«Баяцца? Не, але непрыемна. І рацыю маеце нагарыць. Таму, чаму не адмаўляўся, выконваючы бязглуздыя загады, праўдзіві, чаму дурныя парады слухаю,
А ганчаронак зараз таксама десятому застераже. Дошку мы знайшлі ў бур'яне, а думалі, што зняў нехта з раёна ці вобласці, што каштоўнасці гэтая руіна не мае.
А хіба так бывае, каб без ведама мясцовых? А нягош, сказаў раптам Высоцкі. Унь, старшыня вопытам ездзіў мяняцца пад Давыд гарадок. Дык там лотры нейкія таксама дошку знялі, і таксама ўсё гэтак, як мы падумалі.
І разбіраць пачалі ўжо царкву, але тут настаўнік гісторыі з Мінска пазваніў, і такі тарарам узняўся, што ў раёне ледзь адбрахаліся, што, маўляў, старую знялі, бо праржавела, і новую трэба ставіць,
сказаў змрочна Альшанскі. «І нікому ў галаву не цюкнула, – сказаў я, – што ані хвіліны без аховы, што старая павінна вісець да новай». І сам зразумеў, што нікому. «Ну, а ганчаронак, што ж? – спытаў я.
«А,
– махнуў Альшанскі рукою,
– хоча ўсё жыццё гераічным гестапаўскім перыядам жыць. Ён і падтрымаў мяне, калі я завагаўся на хвіліну. А ці варта ў той бандуры праход бурыць? Кажа, загад. Але плюньте, плюньте, тым больш такое здарылася пры гэтым. Але лекары ў нас добрыя.
Плюну.
Ну, а куды вы сёння? Спытаў старшыня.
А вось памыюся, ды пайду. На аўтобусны прыпынак. Хачу на пару дзён у Мінск.
А на што? Гэта вы адтуль можаце дакладна. А адтуль аўтобусам, сказаў старшыня, зручней да станцыі. Езна. 20 кіламетраў і проста на Мінск.
Нічога сабе зручней.
Дык сёння туды наш грузавік паедзе, машыны прымаць. І вось ганчаронак паедзе, Высоцкі, Шаблыка. Шаблыка па школьныя прылады загадзя. На будучы год мы гэтага ў захапы і напярэй мы не любім. Даедзеце якраз да цягніка вячэрняга. Ды і на будучыню.
Вось Высоцкі, наш возны, прашу шанаваць. Кожны дзень у Альшаны, у іншыя месцы па акрузе, кожныя 2-3 дні на станцыю. І казёл ёсць, і масквіч, а часам даводзіцца і так, аўсянай парай, уздыхнуў.
Падманула нас чыгунка. Дайшла калісь да Езна, а пасля вільнула на паўночны захад і пайшла, пайшла ўсё далей, аж да Кладна. А адтуль аўтобусам, самі ведаеце, а каб да нас быў бы ўжо, можа, някепскі гарадок.
Калі будзе магчыма, скарыстаюся. Праз гадзіну Шаблыка, Высоцкі, ганчаронак і я ўжо трэсліся ў кузаве грузавіка. Ніхто не захацеў лезці ў кабіну да шафёра, або майскі надвячорак стаяў на дзіва цёплы. Я ўспомніў словы з той паэтычнай легенды. Слуцкай брамай начною таемна яны уцякалі. Месяц у хмарах нырае, а хмары імкнуть, ніби хвалі. Слухайте, Шаблыка, ёсць у замку Слуцкая брама. І чаму назва? Брама ж адна? Ёсць, праўдзіві была. Слуцкая або Нясвіжская. Адтуль, калі свёрст праз 10, была паваротка на Нясвіж-Слуцак. Пасля яе цэглы заклалі, як і другую. Адна толькі трэцяя засталася, галоўная. Слуцкая гэта другая з таго боку, што супраць галоўнай. Зараз я маль быў упэўнены, што гэта менавіта ў ёй гарэў начны агеньчык, бачны з аднаго пункта дарогі і ў суседній уваход у падзямелле. «З тым бокам, напэўна, і ваенная гісторыя звязана», – сказаў Шаблыка. «Дошку ў пары кіламетраў ад вёскі бачылі?»
«Бачыў».
«І сапраўды стаіць невялічкі абеліск з шэрага бетону, і ў яго ўмуравана мармуровая дошка. На гэтым месцы пахаваныя 400 савецкіх грамадзян, па зверску забітых 15 ліпеня 1944 года нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Вы стаялі да скону, як гэта належыць людзям. Спіце спакойна, радзіма пра вас не забудзе». Езна было той невялічкай станцыі, мала іх пасля вайны засталося на Беларусі, дзе і дагэтуль на будынку вісіць звон, у кветніку з аднаго боку высяцца таўшчэзныя таполі, а ў маленькай залі чакання цьмяна і душна. І плача канькае невядома чыё кацяня. Калі злезлі з грузавіка, у мікраскапічным станцыйным пасёлку ўжо заміргалі першыя агні. Высоцкі з ганчаронкам пабеглі па сваіх справах, умоўлена было на позні час, а Шаблыка, у якога уезна былі прыяцелі, перш чым ісці да іх начаваць, а заўтра з раніцы ўзяцца за работу, пакурваючы са мной на пероне, глядзеў у далячынь за далёкі агеньчык святлафора. А вось чаму гэта так, Антосю, што ў юнацтве да цягніка гуляць хадзілі як на баль? Нейкае іншае жыццё побач пралятае, не наша. А можа, прыгажэйшае, а можа, такое, што сабаку не пажадаеш. А зараз не тягне, сядзеў бы і сядзеў на сваім месцы. Хе-хе, мохам абрастаем, Рыгор, старэем. Хай, відаць так. Дык што ты там, Антосю, казаў пра галаваломку? Я ў самых агульных рысах расказаў яму аб усім, не згадваючы, вядома, ні пра лёс Мар'яна, ні пра кнігу, ні пра змест напісанага, ні пра ўсю катавасію, якая раптам узнялася вакол легенды 300-гадовай даўнасці. Шаблыка задумаўся.
Нешта ва ўсім гэтым ёсць, урэшце сказаў ён. Але ўсё адно нічога не атрымаецца. Ты не ведаеш таўшчыні і даўжыні кійка.
Ну, начаткі, як казаў неўміручы Якуб, і мы ведаем, сказаў я, матэматыкі ў сэнсе.
То што, блізка да разгадкі?
Досыць блізка. То маўчы тады, хлопе, і нікому ані, каб іскры з цябе не было чым выбіць. Справа нейкая паскудная, нечалавечая нейкая справа.
А што ж, Антон Глебавіч, ізрек падыходзячы Высоцкі, давядзецца вам, хочаш не хочаш, а ехаць са мной да наступнай станцыі.
«Чаго?» – здзівіўся Шаблыка.
«А, чорт на яго кладаўшчыка! Дамаўляліся, не, пацёкся некуды у суседнюю вёску. Нейкае там ці вяселле, ці пахаванне».
«То што вы?» – спытаў я.
«Ганчаронак тут застаўся, а я да яго сваякоў ісці не захацеў. Паеду да Польнай, там сябар, у яго пераначую, а першым ранішнім сюды».
Падкаціў цягнік вогненным змеем з чужога свету. Прамільгнулі ў вагоне рэстаране занадта ўзнёслыя воблікі мужчын і занадта гожыя постаці жанчын. Некаторыя былі з келіхамі ў руках, і ўсе глядзелі на гэты асветлены лапічык зямлі, перад якім доўгі час была цемра з рэдкімі агнямі сярод палёў, і пасля якіх яны ведалі гэта, зноў на доўгі час будзе цемра.
«Гэй, тубыльцы!» – загарлаў нейкі піжамны з падножкі. «Тут у вас у буфеце піва няма, бо ў вагоне скончылася».
І тут я здзівіўся выразу з жорсткай, неублажымай нянавісці на твары Высоцкага, такім звычайна лагодным і заўсёды добрым твары.
«Такім, як ты, няма прыхадзень!» – працадзіў ён. «І ўвогуле, каці!» – гэта ўжо ў голас. «Табе люру глактаць, або ўвогуле...»
Жыццярадасны прыхадзень жыва забраўся назад у вагон, як слімак у сваю ракавіну. Можа, і паспрачаўся б, але ўбачыў стаяць трох.
Хаця я і Шаблыка былі тут ані сном, ані духам.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.